ขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายผู้สนใจใฝ่ธรรมะวันนี้เป็นวันมาฆบูชาในทางพระพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นวันที่สำคัญมากเพราะว่าในวันดังกล่าวนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกซึ่งถือกันว่าเป็นการประมวลเอาหัวใจของพระพุทธศาสนามาแสดงไว้ให้ชาวพุทธทั้งหลายได้เห็นว่าสิ่งที่เรียกกันว่าพระพุทธศาสนามีเนื้อหามีอุดมการณ์มีหลักปฏิบัติและก็มีวิธีการในการเผยแผ่เป็นอย่างไรด้วยเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมที่มีเนื้อหาสาระสำคัญเช่นนี้เองประเทศไทยตลอดจนถึงประเทศที่มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติหลายประเทศจึงน้อมรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันนี้แล้วจัดให้มีพิธีสมโภชหรือบูชาเพื่อเป็นการรำลึกนึกถึงสาระสำคัญของพระพุทธศาสนาอย่างไรก็ตามสาระสำคัญของพระพุทธศาสนาซึ่งประกอบด้วยการไม่ทำความชั่วทั้งปวงการทำความดีให้ถึงพร้อมและก็การชำระจิตใจให้บริสุทธิ์เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันก็เรียกว่าทุกปีดังนั้นในเมื่อท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังเรื่องการไม่ทำความชั่วทั้งปวงการทำความดีให้ถึงพร้อมและการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์อยู่แล้วเป็นพื้นฐานเรื่องแบบนี้หาฟังได้ไม่ยากนักอัตมภาพก็จึงขอถือโอกาสปรารภอวันมาฆบูชาในวันนี้นำอีกเรื่องหนึ่งมาพูดเรื่องแทนเรื่องหัวใจของวันมาฆบูชานั่นก็คือแทนที่เราจะพูดเรื่องเดิมๆอัตมภาพจะข้ามไปพูดอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกันนั่นก็คือเรื่องของความสุขทำไมจึงพูดเรื่องความสุขก็เพราะว่าถ้าเราปฏิบัติตามหลักโอวาทปาติโมกข์ได้ทั้งหมดเราจะพบกับจุดหมายปลายทางก็คือชีวิตที่มีความสุขแต่คนส่วนใหญ่เมื่อพูดถึงวันมาฆบูชาเราไปเน้นที่ไหนเราไปเน้นที่ทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาแล้วก็เวียนเทียนโดยเฉพาะเวียนเทียนนี่เน้นกันเหลือเกินโทรทัศน์ทุกช่องตอนเย็นก็ไปตั้งกล้องตามวัดต่างๆที่มีคนไปเวียนเทียนมากๆแล้วก็รายงานกันแค่นั้นแต่แก่นของวันมาฆอยู่ที่ไหนก็คือการที่ถ้าเราปฏิบัติตามหลักของโอวาทปาติโมกข์ที่ว่าไม่ทำชั่วทำความดีแล้วก็ทำใจให้บริสุทธิ์แล้วเราจะมีความสุขตรงนี้เราไม่ค่อยเน้นกันอาตมาภาพจึงจะหยิบยกเอาเรื่องความสุขขึ้นมาพูดในพระพุทธศาสนาของเรานี้ท่านพูดถึงความสุขเอาไว้อย่างน้อยๆเนี่ย3ระดับด้วยกันอย่างที่1เรียกว่ากามสุขก็คือความสุขที่เกิดจากการบำรุงบำเรอประสาทสัมผัสทั้งหลายเช่นตาหูจมูกลิ้นกายใจ2ท่านเรียกว่าสมาธิสุขสุขที่เกิดจากการบำเพ็ญสมาธิแล้วก็3ท่านเรียกว่านิพพานสุขหรือวิมุตติสุขหรือบางทีเรียกว่าสันติสุขคือสุขที่เกิดจากความสงบของกิเลสความสุข3ประเภทนี้เราทุกคนควรพัฒนาตัวเองให้ก้าวไปให้ถึงให้ได้ประการที่1กามสุขสุขที่เกิดจากการบำรุงบำเรอประสาทสัมผัสสุขที่เกิดจากการบำรุงบำเรอประสาทสัมผัสก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าตาหูจมูกลิ้นกายใจได้รับการบำรุงบำเรอแล้วเราก็มีความสุขคุณโยมสังเกตดูตาของเราเวลาดูอะไรเราก็อยากดูแต่สิ่งที่มันชื่นอกชื่นใจใช่ไหมเวลาเราดูโทรทัศน์เราก็ดูแต่พระเอกนางเอกพอนางร้ายออกมาเราก็ไม่อยากดูนะใช่ไหมไปดูข่าวดูหนังสือพิมพ์เราอ่านตรงไหนก่อนอ่านส่วนบันเทิงก่อนเช็คข่าวดาราก่อนว่าเป็นยังไงแล้วค่อยมาอ่านข่าวบ้านเมืองนี่แหละก็คือธรรมชาติของตาก็จะชอบเห็นแต่สิ่งที่สวยๆงามๆเห็นแล้วก็มีความสุขต่อไปหู หูก็อยากจะฟังแต่เสียงที่มันรื่นเริงบันเทิงใจเสียงกลเสียงด่าเสียงบริพาทซึ่งบางครั้งก็มีความปรารถนาดีอยู่ในนั้นเราก็ไม่อยากฟังคนส่วนใหญ่ชอบฟังคำชมมากกว่าคำตำหนิเพราะอะไรคำชมฟังแล้วใจมันปูมันมีความสุขแต่คำตำหนิฟังแล้วใจมันแฟบมันเป็นความทุกข์คนก็ไม่อยากฟังดังนั้นถ้าหูของเราได้สัมผัสเสียงชื่นชมเสียงที่ดีงามเสียงสวดมนต์เสียงเพลงไพเราะเนี่ยเราก็จะชอบแล้วก็มีความสุขตาหูต่อไปก็จมูกก็ชอบดมกลิ่นที่ดีกลิ่นที่หอมกลิ่นที่สูดดมแล้วก็ให้เกิดความรื่นรมในจิตใจดังนั้นวันหนึ่งๆเนี่ยมนุษย์เราก็จะแสวงหาสิ่งต่างๆมาปนเปื้อฐานประสาทก็คือจมูกของเราให้ได้ดมกลิ่นดีๆได้หอมคนที่เรารักอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งของความสุขนะต่อไปกายก็อยากจะรับแต่สัมผัสที่นุ่มนวลอ่อนโยนไม่มีพิษไม่มีภัยเพราะฉะนั้นมนุษย์ส่วนใหญ่จึงมาติดในรสของสัมผัสกันเป็นอันมากโดยเฉพาะมนุษย์ในยุคทุนนิยมปัจจุบันนี้เนี่ยคุณโยมไปดูเถิดความสุขในทางเนื้อหนังมังสากลายเป็นสิ่งที่เป็นกามกีฬาอย่างหนึ่งทั้งที่ในยุคก่อนสมัยก่อนคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ของเราเนี่ยเรื่องของเพศสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องของการสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ให้ดำรงคงอยู่แต่ปัจจุบันเนี่ยถูกสื่อมวลชนก็ดีถูกค่านิยมเสรีนิยมทางเพศก็ดีถูกทุนนิยมก็ดีผลักดันให้สิ่งเหล่านี้กลายเป็นเรื่องของความสนุกสนานบันเทิงเริงรมย์จนชั้นที่สุดรัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องของค่านิยมเสรีทางเพศได้กระทรวงศึกษาจึงมีนโยบายที่จะวางตู้คอนดอมตู้ถุงยางอนามัยขายในสถานศึกษาเสียเลยเห็นไหมเพื่ออะไรก็เพราะคนทั้งประเทศไทยของเราเห็นแล้วว่าสุขสัมผัสหรือความสุขที่เกิดจากการสัมผัสนั้นเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตแล้วมนุษย์เราก็มาหลงติดอยู่ในความสุขที่เกิดจากการสัมผัสเช่นนี้เองไม่สามารถเคลื่อนหน้าไปจากนี้ได้คุณยังก็จะเห็นว่ามนุษย์เราบ้างความสุขชนิดนี้มากขนาดไหนก็สังเกตจากการที่มีดาวโป๊ก็ดีมีคลิปวิดีโอยั่วสวัสดก็ดีโผล่ทางอินเทอร์เน็ตทางแผ่นซีดีเนี่ยมีตั้งแต่เชียงรายถึงสุไหงโกลกแล้วเราก็ตื่นเต้นฮือฮากันกับความสุขทางประสาทสัมผัสทางกายสัมผัสอย่างนี้ว่ามันเป็นความสุขที่รัดตรึงใจเหลือเกินแล้วเราก็ทุกข์กันมากกับความสุขแบบนี้ไปดูข่าวหน้าหนึ่งก็จะเห็นว่ามีการชิงรักหักสวัสดกันทุกวี่ทุกวันไปดูเถิดคนนั้นถูกฟ้องคนนี้ถูกถอดถอนแม้แต่คนที่เป็นส.ส.ส.ว.เป็นรัฐมนตรีมีบ้านเล็กบ้านน้อยถูกฟ้องร้องแล้วก็ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายไปทั่วถามว่าความเดือดร้อนนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่ามาติดอยู่ในกายสัมผัสคือความสุขทางกายทางเนื้อหนังมังสาตาหูจมูกลิ้นกายถ้าได้รับการบำรุงบำเรอในสิ่งที่ดีงามก็จะกลายเป็นบ่อเกิดของความดีงามแต่ถ้าได้รับการบำรุงบำเรอด้วยสิ่งที่ไม่ดีงามก็จะเป็นบ่อเกิดของความไม่ดีไม่งามทีนี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้เป็นประสาทสัมผัสที่เราเห็นกันอยู่ชัดคือเป็นประสาทสัมผัสข้างในถ้ากระทบกับประสาทสัมผัสข้างนอกก็คือตาได้เห็นรูปหูได้ฟังเสียงจมูกได้ดมกลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสกายได้สัมผัสตรงที่ที่มันสัมผัสกันนั่นแหละมันจะเป็นช่องทางไปสู่ประตูนรกแล้วก็ประตูสวรรค์คือถ้าเราได้สัมผัสแล้วเรามีสติสิ่งที่มาสัมผัสเรานั้นมันทำให้เราทุกข์ไม่ได้เราก็ไปสวรรค์แต่ถ้าเราขาดสติสิ่งที่มาสัมผัสเราพอเราขาดสติเราก็เข้าไปสู่ความทุกข์อันนี้เองที่เราบอกกันว่าสวรรค์อยู่ที่ในอกนรกอยู่ในใจทีนี้นอกจากประสาทสัมผัสทั้ง5แล้วก็มีใจของเรานี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้มนุษย์มาหลงยึดติดอยู่ในความสุขที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วไม่ไปไหนใจของเราถ้าปล่อยให้มันคิดมันจะเหมือนกับน้ำท่านทั้งหลายเพราะว่าน้ำนั้นมีธรรมชาติไหลลงสู่ที่ต่ำคุณโยมลองคิดดูสิน้ำทั้งหลายถ้าเราเอาราดลงบนพื้นน้ำนี้ไม่มีตาใช่ไหมแต่มันรู้แน่ว่ามันจะไหลไปทางไหนถ้ามีก้อนหินขวางอยู่มันก็หลบก้อนหินนะน้ำก็ไม่ได้โง่นะมันหาวิธีไหลแล้วมันก็รู้ของมันว่าที่ต่ำอยู่ตรงไหนก็แปลกมากธรรมชาติของน้ำเช่นเดียวกับธรรมชาติของใจก็คือถ้าทิ้งไว้เฉยๆไหลลงสู่ที่ต่ำหมด ทีนี้ใจของคนเราถ้าเราไม่ฝึกนะไม่ยกให้ขึ้นสู่ที่สูงใจของเราก็จะไปหมักหมมอยู่ในสิ่งที่เลวทรามเพราะอะไรเพราะการทำความดีนั้นต้องฝืนยากแต่ว่าการทำความเลวนั้นตามใจถ้าเราไม่ฝึกใจของเราใจของเราก็จะไปหมกมุ่นอยู่ในกามสุขเช่นเดียวกับตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้ไปหมกมุ่นอยู่ในกามสุขคือความสุขทางนอกแบบง่ายตาหูจมูกลิ้นกายใจได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสยังไงตาก็เช่นเดียวกันใจก็เช่นเดียวกันนั่นก็คือถ้าใจได้คิดในเรื่องที่ชอบก็มีความสุขพอมีความสุขแล้วใจก็จะยึดติดเอาว่าสิ่งเหล่านั้นแหละคือความสุขแล้วก็จะย้ำคิดย้ำทำเพราะฉะนั้นคนบางคนเนี่ยจึงหมกมุ่นในบางเรื่องหมกมุ่นในบางสิ่งทีนี้เมื่อเราไม่เรียนรู้ที่จะพัฒนามนุษย์ทั้งหลายทั่วทั้งโลกเลยนะจะมาติดอยู่ในกามสุขคือความสุขที่เกิดจากการบำรุงบำเรอตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเราก็จะหลงสรุปว่าชีวิตนี้การมีความสุขก็คือมีแค่นี้เองคือตาหูจมูกลิ้นกายใจได้รับการบำรุงบำเรออย่างดีที่สุดแล้วก็คิดว่าฉันสุขแล้วเพราะมนุษย์ไม่เข้าใจว่าความสุขมีมากกว่าขั้นนี้สุดท้ายก็เลยหลงลืมคุณงามความดีหลงลืมพระนิพพานวิธีคิดที่ทำให้คนเราหลงลืมคุณค่าแท้ทางจิตใจเรียกว่าเป็นวิธีคิดแบบวัตถุนิยมเมืองไทยเรากำลังกลายเป็นเมืองวัตถุนิยมคือคิดว่าการที่จะมีความสุขก็คือการมีบ้านมีรถมีเงินมีผู้หญิงมีการมีวัตถุบำรุงบำเรอความสุขที่พรั่งพร้อมมากที่สุดมีความมั่งคั่งมากที่สุดแล้วถือว่านี่คือจุดหมายของชีวิตพอเราเป็นวัตถุนิยมคือคิดว่าจุดหมายของชีวิตวัดกันที่การมีวัตถุพรั่งพร้อมมากที่สุดเราก็เลยหลงลืมคุณงามความดีไปประเทศชาติของเราจึงเข้าสู่ประเทศที่มีการแข่งแย่งแข่งขันสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกทุกๆ2นาทีมีคนฆ่าตัวตายนะในประเทศไทยเห็นไหมเพราะอะไรก็เพราะว่าเราติดใจอยู่ในกามสุขในปี11มีเยาวชนคนไทยเนี่ยทำแท้งอย่างน้อยๆ 300,000 รายต่อปีคุณยอมลองคิดดูซิว่าเด็กและเยาวชนของเราไม่รู้จักการแสวงหาความสุขที่ดีเลิศกว่ากามสุขก็จึงไปมีความสุขโดยวิธีที่ไม่ถูกต้องเสร็จแล้วก็มาฆ่าเด็กทารกผู้บริสุทธิ์ตายไปปีละ 300,000 400,000 คนคิดดูสิว่าเด็กของเราทำบาปกันขนาดไหนนี้เองเป็นเพราะว่ามนุษย์ไม่รู้จักความสุขที่สูงขึ้นก็จึงมาสรุปว่าชีวิตถ้าได้รับการบำรุงบำเรอด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างดีที่สุดแล้วมีวัตถุพรั่งพร้อมที่สุดแล้วชีวิตก็สมบูรณ์แท้ที่จริงชีวิตยังไม่สมบูรณ์คนที่ไม่รู้จักว่าความสุขมีหลายขั้นอัตมภาพก็จะเปรียบให้ฟังเหมือนกับหนอนที่อยู่ในส้วมอยู่ในสุขามีนิทานพุทธปรัชญาเรื่องหนึ่งท่านเล่าไว้นานมากแล้วเป็นเรื่องที่ดีมากนั่นก็คือมีเพื่อนกันสองคนเคยปฏิบัติธรรมมาด้วยกันแล้วหลังจากวางวายทำลายขันเพื่อนคนหนึ่งนี้มีบาปหนักแอบทำบาปเอาไว้กรรมชั่วให้ผลก่อนจึงไปเกิดอยู่ในอาจมหรือในต้วมและเพื่อนอีกคนหนึ่งก็ไปอุบัติเป็นเทวดาบนสวรรค์เพื่อนที่ไปเกิดเป็นหนอนอยู่ในส้วมทุกวันก็กินอาจมกินอุจจาระปัสสาวะแล้วหนอนตัวนี้ก็มีความสุขมากนะเพราะอะไรเพราะไม่ต้องหาทุกวันมีคนมาให้ถึงเวลาก็มีคนมาให้ทีนี้เพื่อนที่เป็นเทวดาก็มีความสุขอยู่บนสวรรค์วันหนึ่งเพื่อนที่เป็นเทวดาคิดถึงเพื่อนเก่าก็เลยใช้ทิพยเนตรส่องดูอยากรู้ว่าเพื่อนที่เคยทำบุญด้วยกันมาไปไหนก็มองเห็นว่าเพื่อนตัวเองนั้นไปเกิดเป็นหนอนอยู่ในส้วมสงสารเพื่อนมากก็จึงลงมาจากสวรรค์ไปหาเพื่อนที่เป็นหนอนอยู่ในส้วมแล้วไปคุยกันพอไปเห็นเพื่อนที่เป็นหนอนนั้นชอนชัยอยู่ในอุจจาระเพื่อนเทวดาก็เลยถามมาเพื่อนเธอมาอยู่ในอุจจาระปัสสาวะอย่างนี้มันจะมีความสุขได้ยังไงไปเกิดบนสวรรค์กับฉันสิบนสวรรค์มีความสุขมากเพื่อนที่เกิดเป็นหนอนก็เลยบอกว่าเธอรู้ได้ยังไงว่าบนสวรรค์มีความสุขฉันอยู่ในอุจจาระปัสสาวะเนี่ยมีความสุขทุกวันถึงเวลาก็มีคนเอาอาหารมาให้ฉันไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องขวนขวายอยู่ที่นี่เฉยๆได้กินอิ่มนอนอุ่นเพราะฉะนั้นฉันอยู่ที่นี่มีความสุขอยู่แล้วเธอบอกว่าสวรรค์มีความสุขนั่นมันเรื่องของเธอ อย่ามายุ่งกับฉันก็แล้วกันเพื่อนเทวดาได้ฟังอย่างนี้ก็เลยโบกมือลาเลยเพราะอะไรแสดงว่าไม่มีทางโปรดเพื่อนของตัวเองได้แล้วเห็นหรือยังอันนี้แหละท่านทั้งหลายถ้าเราขาดสติมนุษย์ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในสุขาก็คือจมอยู่ในความสุขแบบโลกแล้วก็คิดว่าความสุขแบบโลกที่เราได้รับนี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ได้รับการบำรุงบำเรออย่างดีที่สุดแล้วนี้เป็นที่สุดแห่งความสุขก็เหมือนกับหนอนที่ไปจมอยู่ในอุจจาระแล้วสรุปเอาว่านั่นคือเป้าหมายของชีวิตแท้ที่จริงยังมีความสุขขั้นต่อไปความสุขขั้นต่อไปที่สูงกว่าความสุขที่เกิดจากการบำรุงตาหูจมูกลิ้นกายใจภาษาพระท่านเรียกว่านิรามิตสุขหรือสามิตหรือสมาธิสุขนิรามิตสุขก็แปลว่าความสุขที่ไม่มีเหยื่อล่ออัตมาท่านอยากจะแปลให้กว้างขวางกว่านั้นว่าเป็นความสุขทางใจหรือความสุขจากการได้ทำคุณงามความดีสมมติจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังนั่นก็คือเมื่อปลายปีที่ผ่านมาอาตมาภาพได้ไปประเทศอินเดียเป็นเวลา9วันในระหว่าง9วันนี้8วันเนี่ยเราจาริกอยู่ในสังเวชนียสถานทั้ง4คือสถานที่ประสูติสถานที่แสดงธรรมสถานที่ประสูติสถานที่ตรัสรู้สถานที่แสดงปฐมเทศนาและสถานที่ปรินิพพาน8วันเนี่ยเราจาริกไปในระหว่างที่เราเดินทางอยู่บนรถตอนเช้าตื่นตีสี่ขึ้นรถปุ๊บเราก็ทำวัดสวดมนต์ในรถนะเดินทางไปพอไปถึงสถานที่จริงเราก็นั่งปฏิบัติสมาธิภาวนาแล้วก็ฟังธรรมทำอย่างนี้ทุกวันเป็นเวลา8วันอัตมภาพสังเกตจิตใจตัวเองปรากฏว่าจิตใจผ่องใสเบาสบายมีความสุขมากถามคณะญาติโยมทั้งหลายที่ไปด้วยกัน30ชีวิตทุกคนมีความสุขไหมทุกคนบอกว่าไม่เคยมีความสุขแบบนี้มาก่อนเลยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานไม่มีใครเจ็บไม่มีใครไข้แต่พอวันสุดท้ายหลังจากที่จาริกสังเวชในยะสถานคือสถานที่เป็นสูตรแต่จะรู้แสดงธรรมปรินิพพานเสร็จเราไปที่ทัชมาฮาลกันที่ทางผู้จัดรายการแถมให้อาตมาสังเกตใจตัวเองนะพอไปทัชมาฮาลนะความสุขลดลงทำไมเพราะว่ามันเป็นสถานที่โลกียะเป็นความรักแบบชายหนุ่มหญิงสาวไม่ใช่พุทธภูมิสภาพจิตใจมันลดคุณภาพลงนิดหนึ่งอาตมาจึงได้บทสรุปว่า8วันที่จิตใจของเราผ่องใสสบายมีความสุขเพราะอะไรเพราะเราอยู่ในบรรยากาศของธรรมะที่ตระหนกอบอวลตลอดเวลาทีนี้พอเราไปอยู่ในอีกบรรยากาศหนึ่งเป็นในบรรยากาศแบบโลกีคุณภาพจิตใจมันลดลงเห็นไหมอันนี้ความสุขทางใจนี่แหละเป็นนิรามิตสุขในชีวิตของเราถ้าร่างกายของเราได้รับการเปิ่นเปิ่นบำรุงบำเรออย่างดีแล้วคุณโยมทำงานมีฐานะทางเศรษฐกิจมั่นคงมีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วเราก็คิดว่ามีความสุขความสุขอย่างนั้นยังเป็นกามสุขเราจะต้องก้าวขึ้นไปถึงนิรามิตสุขคือความสุขทางใจอย่างที่อาตมาภาพได้สัมผัสแล้วความสุขทางใจอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเกิดขึ้นจากการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเกิดขึ้นจากการที่เราได้ทำคนงามความดีแล้วจิตใจสดชื่นเบิกบานทีนี้การทำความดีมันมีมากเหลือเกินทำได้เยอะแยะไปหมดเลยเมื่อเร็วๆนี้อาตมาภาพไปบรรยายที่โรงงานไนกี้เจ้าของโรงงานไนกี้เล่าให้อาตมาฟังว่าปกติเป็นคนที่ชอบทำบุญสุนทานแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแต่มีอยู่วันหนึ่งเธอได้ค้นพบว่ามันมีความสุขที่สูงกว่าที่เธอใช้อยู่นอกจากการกินอิ่มนอนอุ่นใช้สินค้าแบรนด์เนมออกงานสังคมออกโทรทัศน์มีชื่อเสียงแล้วเธอเพิ่งค้นพบว่ามีความสุขอีกชนิดหนึ่งที่พอมีความสุขแล้วทำให้น้ำตาไหลนั่นคืออะไรวันหนึ่งไปเป็นเจ้าภาพบริจาคขาเทียมขาเทียมหนึ่งขาต่อเงิน 10,000 บาทท่านทั้งหลายทุกครั้งก็เป็นเจ้าภาพบริจาคแต่ไม่เคยไปมอบด้วยตัวเองแต่ครั้งนี้บริจาคแล้วไปมอบด้วยตัวเองเด็กๆที่มารับขาเทียมเป็นจำนวนมากนั้นเป็นชาวอีสานมีเด็กคนหนึ่งกระเพกมารับขาเทียมเธอมอบด้วยตัวเองพอเด็กคนนี้ใส่ขาเทียมแล้ววิ่งปลอกระโดดขึ้นกอดคุณแม่เลยนะกระโดดขึ้นกอดคอคุณแม่แล้วก็บอกว่าแม่หนูเดินได้แล้วสองคนแม่ลูกกอดกันกลมแล้วก็ร้องไห้เพราะอะไรเพราะเด็กได้ขาเทียมมันวิ่งได้มันได้ชีวิตใหม่ ผู้หญิงคนนี้ยืนดูเหตุการณ์แล้วก็น้ำตาไหลเลยทำไมน้ำตาไหลเธอบอกว่าเงิน10,000 บาทของฉันนะปกติไปทานข้าวมื้อละ20,000-30,000 บาทไปต่างประเทศบางทีหมดไม่รู้กี่แสนแต่หมื่นบาทที่เป็นเจ้าภาพขาเทียมในวันนี้ทำให้เด็กคนหนึ่งถึงกับได้ชีวิตใหม่สองคนแม่ลูกที่เขาได้ขาเทียมเนี่ยลูกได้ขาเทียมเนี่ยแม่ดีใจลูกดีใจร้องไห้กอดกันกลมเธอยืนดูเหตุการณ์ในวันนั้นแล้วสรุปว่าถ้าฉันใช้เงินให้เป็นนะด้วยการทำบุญให้ทานเงินจำนวนเล็กๆน้อยๆของฉันจะต่อชีวิตจะต่อคุณงามความดีให้กับคนอื่นได้อีกมากสตรีผู้นี้ยืนปราบปลื้มดีใจแล้วก็ร้องไห้น้ำตาไหลเป็นทางเลยเธอบอกว่าทุกวันนี้นึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้นก็ยังมีความสุขอยู่เสมออันนี้ก็คือการได้ทำความคุณงามความดีให้คนอื่นและจิตใจได้สัมผัสกับคุณงามความดีมีความสุขจนเกิดปีติน้ำตาไหลทางการแพทย์ได้ว่าสารเอนโดฟินมันหลั่งออกมาเป็นสารแห่งความสุขหลั่งจากจิตจากสมองสู่ร่างกายทำให้เกิดปีติขนลุกซาบซ่านแล้วเราก็ความสุขเบิกบานอันนี้เรียกว่าสุขจากการที่ได้เป็นผู้ให้คุณโยมลองเป็นผู้ให้ดูก่อนให้เราก็จิตใจเริ่มใสขณะให้ก็เบิกบานครั้นให้ไปแล้วย้อนรำลึกนึกถึงดวงหน้าของผู้ให้จิตใจของเราก็ภาคภูมิใจปีติอีกใช่ไหมการให้ก็เป็นอีกนิติหนึ่งของการมีความสุขทีนี้นอกจากนั้นแล้วมีอะไรอีกบ้างการได้ทำความดีแก่คนทั่วไปก็ทำให้เรามีความสุขอาตมาภาพกลับไปบ้านทุกๆครั้งอาตมาภาพจะพาคุณโยมพ่อซึ่งตอนนี้เหลือแต่โยมพ่อไปโน่นมานี่อยู่เสมอปีที่แล้วสงกรานต์ก็พาคุณพ่อเดินขึ้นไปเที่ยวน้ำตกกัน3 กิโลเมตรลูกหลานเดินตามเป็นพรวนเลยคุณพ่อ75แล้วตมาก็ไปคุณพ่อก็ไปญาติพี่น้องก็ไปไปที่โน่นไปที่นี่เป็นทานข้าวกันกลางป่ากลางโนนท่านมีความสุขเบิกบานโยมพ่อตมาเนี่ยอายุ75แล้วผมยังไม่งอกนะสุขภาพจิตยังดีเยี่ยมเลยเพราะอะไรเพราะว่าท่านอยู่ท่ามกลางลูกหลานของท่านที่ให้ความรักความเอ็นดูเอาใจใส่กันเต็มที่แล้วท่านมีความสุขมากพอเห็นบุพการีของเรายิ้มย่องผ่องใสมีความสุขลูกหลานหลับตานึกถึงก็รู้สึกว่าไม่เป็นหนี้ในใจอาตมาก็มีความสุขอีกเมื่อเร็วๆนี้อาตมาพาไปเชียงรายไปแจกผ้าห่มเสร็จแล้วก็พาโยมพ่อไปเดินตามตลาดที่เชียงรายให้ท่านอยากซื้ออะไรก็ซื้ออยากทานอะไรก็ทานพอซื้อเสร็จแล้วอาตมาก็พาท่านขึ้นนั่งรถ3 ล้อนั่งรถ3 ล้อซึ่งคนขับ3 ล้อก็อายุ60 กว่าแล้วนะเป็นคนรุ่นพ่อเหมือนกันตมาก็พาโยมพ่อชมบ้านชมเมืองเพราะนานๆท่านจะได้เข้าเมืองปรากฏว่าพอลงจากรถ3 ล้อแล้วตมาทาบถามว่ากี่บาทคนขับ3 ล้อเขาบอกเขาไม่เอาตังค์หรอกเพราะอะไรเพราะว่าเขาเห็นแล้วเขาก็มีความสุขเขาบอกว่าผมอยากให้เมืองไทยเนี่ยลูกๆรักพ่อรักแม่เหมือนกับที่ท่านรักโยมพ่อของท่านวันนั้นตมาก็มีความสุขอาตมากลับมาจะมาบอกพี่สาวว่าพี่เห็นไหมถ้าเราดีต่อคุณพ่อคุณแม่นะแม้แต่คนขับ300เขายังไม่กล้าเอาเงินของเราเลยความดีมันชนะใจทั้งคนทั้งเทวดาอย่างนี้อันนี้คือสิ่งที่ประเสริฐเลิศล้ำแล้วสิ่งนี้เป็นความสุขไหมคำตอบก็คือมันเป็นความสุขมากก่อนที่สมเด็จย่าจะสิ้นพระชนนี้พันเอกทองคำศรีโยธินท่านเล่าเอาไว้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้เวลากับพระราชชนนีของพระองค์ถึงอาทิตย์ละ5 วันนะคุณโยมเชื่อไหมอาทิตย์ละ5 วันทุกเดือนจะเสด็จไปเสวยร่วมกับสมเด็จย่าและไปป้อนข้าวป้อนน้ำให้สมเด็จย่าปรากฏว่าเมื่อลูกได้กินข้าวกับแม่สุขภาพของพระองค์ท่านยืนยาวมาจนถึง90 กว่าปีนะถึงจะเสด็จสวรรคตคุณโยมคิดดูสิเพราะฉะนั้นการที่เราได้ให้เวลากับคนที่เรารักในขณะที่เราทำต่อท่านท่านมีความสุขท่านอายุยืนไหมการที่คนแก่อายุสั้นเพราะอะไรก็เพราะว่าการที่ท่านอยู่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตมันหมดคุณค่าแต่ถ้าผู้สูงอายุคนไหนก็ตามมีชีวิตอยู่แล้วลูกหลานล้อมหน้าล้อมหลังเอาใจใส่ท่านก็จะรู้สึกว่าตัวฉันมีคุณค่าคนแก่คนเฒ่าก็เหมือนกับต้นไม้ต้นไม้ที่อยู่มาเนิ่นนานแล้วถ้าเราไม่รดน้ำสุดท้ายก็จะยืนต้นตายแต่ถ้าเรารดน้ำดูแลทวนดินกันอย่างดีเนี่ยสุดท้ายก็จะมีชีวิตยืนยาวต้นไม้บางต้นอายุเป็น100-200 ปีเพราะอะไรเพราะอยู่ในที่ที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เต็มอย่างดี ดังนั้นมารดาบิดาของเราถ้าเราให้ความสำคัญท่านท่านจะรู้สึกว่าเออชีวิตฉันนี่หลังเกษียณแล้วก็ยังมีความหมายยังอยู่กันได้ด้วยเหตุนี้เองคนไทยเนี่ยจึงให้คุณตาคุณยายเลี้ยงหลานเพราะอะไรท่านมีงานทำท่านมีงานทำให้ใจมันไม่ว่างพอไม่ว่างก็ไม่วุ่นคือได้อยู่กับลูกกับหลานก็มีความชุ่มชื่นเบิกบานก็มีความสุขนี่ก็เป็นอีกมิติหนึ่งของความสุขนั่นก็คือถ้าลูกหลานดูแลคุณพ่อคุณแม่เป็นอย่างดีขณะที่ดูแลเราได้ปฏิบัติธรรมคือปรนนิบัติคุณพ่อคุณแม่ได้รู้สึกว่าชีวิตตัวเองมีความสำคัญท่านก็มีอายุยืนยาวสืบต่อไปได้ทีนี้เมื่อท่านสิ้นไปลูกหลานกลับมานึกถึงคุณงามความดีที่ตัวเองทำไว้กับท่านเราก็เบิกบานเพราะอะไรเรารู้สึกว่าเราไม่ติดค้างกันตอนที่ยังไม่อาตมาภาพก่อนจะเสียมีวันหนึ่งท่านบอกอาตมาภาพว่าในหมู่บ้านนี้ทุกวันนี้ไม่มีใครมีความสุขเท่าโยมแม่คุณโยมเชื่อไหมหลังพูดประโยคนี้ได้เพียงไม่ถึงปีท่านก็เสียชีวิตโดยที่ก่อนเสียชีวิตใน15วันอาตมาภาพไปนั่งเฝ้าที่โรงพยาบาลแม่กับลูกไม่ได้คุยกันเลยอาตมาภาพก็นึกเสียใจว่ากลับไปโปรดท่านไม่ทันแต่ได้นั่งเฝ้าท่านทุกวันแล้ววันหนึ่งอาตมาภาพก็นึกถึงว่าโยมแม่เคยบอกเราว่าทุกวันนี้ไม่มีใครมีความสุขเท่าโยมแม่ทำไมท่านจึงพูดประโยคนี้ก็เพราะว่าตอนที่ท่านยังอยู่เราดูแลท่านดีมากอัตมภาพเนี่ยเป็นท่านเนรนะอัตมภาพซื้อผ้าถุงให้โยมแม่ซื้อเสื้อผ้าให้โยมแม่ทำทุกปีวันที่ท่านเสียท่านก็ใส่เสื้อผ้าของเราเนี่ยแหละนอนในโรงมันนึกถึงสิ่งที่เราทำวันไหนที่คิดถึงแม่ขึ้นมาเราก็มีความสุขเพราะอะไรเราถือว่าเราได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่านแล้วจึงไม่กินแหนงแคลงใจอันนี้ก็เป็นอีกมิติหนึ่งของความสุขที่ภาษาพระเรียกว่านิรามิสสุขคือความสุขจากการที่จิตใจได้สัมผัสกับคุณงามความดีซึ่งเราได้บำเพ็ญเอาไว้เพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายหากได้รับการบำรุงบำเรอทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ดีมีสุขแล้วลองฝึกพัฒนาตัวเองนะข้ามมาทำความสุขทางใจการเป็นคนดีการได้ทำความดีการได้ดูแลตนนิบัติผู้มีพระคุณของเราการได้ช่วยเหลือสังคมการได้ให้ความรักความอบอุ่นแก่คนที่เรารักสิ่งนี้เป็นความสุขทางใจซึ่งเราจะต้องพัฒนาขึ้นมาแล้วความสุขทางใจอย่างหนึ่งก็คือสมาธิสุขถ้าเราบำเพ็ญสมาธิคุณโยมเชื่อไหมว่าเราจะมีความสุขมีความเบิกบานผ่องใสปีติตลอดเวลาบำเพ็ญสมาธิแค่เพียงกำหนดลมหายใจเข้าออกถ้าจิตมันนิ่งจิตใจจะได้สัมผัสกับความปีติคือเอิบอิ่มปราโมทย์ก็คือเบิกบานปัสสัทธิก็คือร่างกายมันผ่อนคลายสารเอนโดฟินหลั่งและจากนั้นมันก็จะเกิดความสุขความสุขก็จะเอิบอาบเราตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าแล้วเราจะรู้สึกว่ามันโปร่งเบาผ่องใสรื่นรมไปหมดเหมือนกับอาบน้ำออกมาจากห้องน้ำใหม่ๆจากนั้นสมาธิมันจะเกิดอยู่ที่ไหนเราก็เป็นคนมีสมาธิพอมีสมาธิตอนนั้นเองจิตไม่วุ่นจิตนิ่งจิตนิ่งก็เหมือนน้ำนิ่งน้ำที่นิ่งก็จะเป็นน้ำที่ใสพอน้ำที่ใสปุ๊บใจมันกระจ่างพอใจกระจ่างปุ๊บเท่านั้นเองปัญญาเกิดอีกเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเรามาฝึกสมาธิก็จะได้รับความสุขขั้นสูงเพิ่มขึ้นไปอีกครูบาอาจารย์หลายท่านที่อายุ80แต่ผิวพรรณผ่องใสเหมือนเด็กทารกเช่นหลวงปู่บุตรดาหลวงพ่อชาสุภัทโธหลวงปู่แหวนนี้อายุยืนกันทั้งนั้นนะแต่เราไปดูผิวพรรณท่านน่ะผ่องใสยังกระเด็กทารกเพราะอะไรเพราะในดวงจิตของท่านนั้นใสอยู่แล้วนี่คือสมาธิสุขหรือนิรามิสสุขท่านทั้งหลายมีกามสุขแล้วอยู่ดีกินอิ่มนอนอุ่นแล้วเพียรพยายามยกระดับเองให้มีความสุขทางใจเพิ่มด้วยต่อไปเป็นความสุขประการสุดท้ายที่เรียกกันว่านิพพานสุขหรือวิมุตติสุขหรือบางทีก็เรียกว่าสันติสุขสันติสุขก็คือความสุขที่เกิดจากการที่ใจของเรานี้ไม่ถูกรบกวนด้วยกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงมันไม่เข้ามาแพร่พันคุณโยมลองคิดดูสิว่าช่วงไหนที่จิตใจของเราเบิกบานผ่องใสนะช่วงนั้นโลภโกรธหลงไม่เข้ามาเรามีความสุขไหมวันไหนก็ตามที่คุณโยมได้ทำงานอดิเรกที่เรารักเช่นบางคนไปตีกอล์ฟไม่มีการพนันนะตีกอล์ฟธรรมดาเพื่อออกกำลังหรือรดน้ำต้นไม้แล้วก็ดูแลต้นไม้ในบ้านบางทีแค่อาบน้ำให้สุนัขบางทีฟังเพลงบรรเลงในระหว่างนี้จิตของเรานิ่งใสเบิกบานอันนี้ก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเป็นความสุขเกิดจากความสงบเย็นของใจ ทำให้เย็นก็เพราะว่ามันไม่มีกิเลสคือโลภไม่เข้ามาโกรธไม่เข้ามาหลงไม่เข้ามาเราอาจจะเรียกความสุขชนิดนี้ว่าเป็นนิพพานน้อยๆหรือนิพพานชั่วคราวในวันหนึ่งๆในชีวิตหนึ่งๆคุณโยมต้องฝึกนะฝึกให้เราได้รับรสของนิพพานชั่วคราวอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นสันติสุขอันนี้คือความสุข3ขั้นแต่ถ้าคุณโยมสามารถพัฒนาสันติสุขให้เป็นความสุขที่ถาวรคือให้ใจของเราสงบร่มเย็นเป็นสุขอยู่ได้ตลอดทุกลมหายใจเข้าออกเนี่ยตนภาวะนั่นคือสิ่งที่ประเสริฐและล้ำที่สุดแล้วอันนี้คือความสุข3ขั้นในพระพุทธศาสนาอัตมภาพก็จะสรุปอย่างนี้ว่าในวันมาฆบูชาวันนี้เรามารำลึกถึงโอวาทปาติโมกข์ก็คือ1ไม่ทำความชั่วทั้งปวง2ทำความดีให้ถึงพร้อม3ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ถ้าเราทำสาระสำคัญ3ประการนี้ได้เราจะเข้าถึงความสุขซึ่งเป็นปรารถนาแห่งชีวิตของคนทุกคนและความสุขที่เราควรเข้าถึงให้ได้นั้นก็มีอยู่3ระดับด้วยกัน1กามสุขสุขที่เกิดจากการที่เราทำงานเราเลี้ยงชีพโดยชอบแล้วมีวัตถุอำนวยความสะดวกพร้อมจนตาหูจมูกลิ้นกายใจได้รับการบำรุงบำเรออย่างดีเราก็มีความสุขแต่ความสุขยังมีมากกว่านั้นก็คือนิรามิตสุขหรือสมาธิสุขสุขที่เกิดจากการที่จิตใจได้สัมผัสกับคุณงามความดีที่เราทำเองที่เราช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นที่เราได้ปรนนิบัติวาทาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราอย่างดีที่สุดแล้วก็ที่เราได้บำเพ็ญสมาธิอันนี้ก็เป็นสมาธิสุขและประการที่3ความสุขขั้นสูงสุดในอุดมคติของความเป็นมนุษย์ก็คือนิพพานสุขแม้เราอาจจะยังไม่ถึงนิพพานที่แท้จริงแต่ทุกๆวันขอให้เราเรียนรู้ที่จะหาช่วงเวลาที่จิตใจปลอดโปร่งโล่งเบาเมื่อจิตใจของเราปลอดโปร่งโล่งเบาแล้วเราก็จะได้เรียนรู้ว่าเราสามารถเข้าถึงพระนิพพานน้อยๆนิพพานชั่วคราวได้ถ้าทำได้เช่นนี้คือได้พบกับความสุข3มิติในช่วงชีวิตหนึ่งนะท่านทั้งหลายได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นอัตตภาพหวังเป็นอย่างยิ่งว่าที่บรรยายมาสั้นๆในเรื่องของความสุขอันเป็นปรารถนาแห่งชีวิตของเราท่านทุกคนในวันนี้ก็คงจะเป็นพรที่อัตตภาพจะขอมอบให้ท่านทั้งหลายเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวันนี้ขอให้เราทั้งหลายได้ฟังแล้วเอาไปถามตัวเองว่าณเวลานี้เราได้สัมผัสกับความสุขขั้นไหนและความสุขขั้นไหนที่เราจะต้องก้าวไปให้ถึงในท้ายที่สุดแห่งธรรมบรรยายในวันนี้ธรรมภาพขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรัยมารวมกันเป็นตบะเดชพลวปัจจัยให้ครอบครัวของท่านทั้งหลายตั้งแต่คุณพ่อซึ่งนั่งอยู่หน้าเบื้องหน้าของธรรมภาพตลอดจนถึงลูกๆหลานๆญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายทั้งปวงขอให้ท่านทั้งหลายมีศีลสมาธิปัญญาแล้วบำเพ็ญคุณงามความดีเพื่อตนเพื่อสังคมและก็เพื่อโลกสุดท้ายก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้เจริญงอกงามอยู่ในความสุขทั้ง3ระดับโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ